Moji milí Levičania, veľmi som sa tešil na toto dnešné stretnutie s vami. A to z jedného jednoduchého dôvodu, lebo Levický zbor má svoje špeciálne miesto v mojom srdci. Keď sa stavala táto krásna modlitebňa, tak som sem chodieval praxovať. Ako učeň. Nie tesársky, ani maliarsky, či iný, ale ako teologický učeň. Prichádzal som sem učiť sa od vašich kazateľov tomu najkrajšiemu a zároveň najťažšiemu remeslu. Kazateľskému. A teraz po 30 rokoch služby zisťujem, že som stále len učeň. Majstrom v tomto remesle bol len jeden. Náš Pán. No a keď som počul, že dnes bude spoločný obed, tak som sa tešil ešte viac. Pretože Levický zbor v minulosti bol preslávený svojimi domácimi rezancami, makovníkmi, orechovníkmi. Tak dúfam, že ešte nevymrela tá generácia sestier, ktoré tie makovníky a orechovníky piekla. No, tak sa nechám prekvapiť. Prinášam vám srdečný pozdrav od mojich milých Košičanov. A čo už s týmto pozdravom urobíte, ako s ním naložíte, to už nechám na vás. No, my sme sa dnes zišli tomu, aby sme oslávili Pánovo meno a počuli Pánovo slovo. A tak si to slovo teraz otvoríme. Prosím, keby ste si spolu so mnou otvorili Evanjelium Matúša 6. kapitolu. Matúš 6. kapitola. Budeme čítať text, ktorý predpokladám, že väčšina z vás vie z pamäti, ale napriek tomu. Budeme čítať od toho 9. verša po ten verš 13. V mene Božom nás náš Pán učil modliť sa takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. A môj text, na ktorý by som chcel dnes slúžiť, sa nachádza v tom 11. verši. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Začnem otázkou, ale ešte preto otázkou mám jednu prosbu. Môžem si dať dole sako? Vy ste tu tak veľmi príjemne, teraz neviem, či zakúrili, či podkúrili. Začnem otázkou. Viete, čo nás v živote najviac zamestnáva? No predsa existenčná otázka. Otázka chleba. Rozmenené na drobné, je to otázka, čo budeme jesť, čo budeme piť, čím sa zaodieme. Najprv strávime 15 až 20 rokov v škole prípravou na svoje povolanie. Ďalších 40 rokov strávime v zamestnaní. A potom až do smrti máme starosť, ako vyžiť z nízkeho dôchodku. V živote nás najviac zamestnáva existenčná otázka. Zamestnáva nás skoro celý život. A tak nie je div, že v modlitbe Otče náš má táto otázka svoje miesto. Ale aké miesto? Prvé miesto na zozname našich potrieb. Ježiš totiž v modlitbe prechádza od Otca, ktorý je na nebi, k jeho deťom, ktoré sú na zemi. Prechádza od záujmov, ktoré má otec, k potrebám, ktoré majú deti. Od tvoje, tvoje, tvoja prechádza k náš, naše, nás. Aké sú otcové záujmy? Či priania Božích detí ohľadne ich otca? Posvetenie otcovho mena. Príchod otcovho kráľovstva. Naplnenie otcovej vôle. To sú všetko veľké témy. Dnes my sme povedali, to sú globálne témy. Veď zahŕňajú nebo i zem. Preto sa modlíme ako v nebi, tak i na zemi. Ale keď prejdeme od otca k deťom, ako prvá na rad prichádza existenčná otázka. Otázka chleba. Treba hneď na úvod povedať, že chlieb tu stojí zástupne za všetky materiálne veci. Je symbolom všetkých telesných potrieb človeka. Daj nám pokrm a nápoj, odev i obu, strechu nad hlavou i podušku pod hlavu. Daj nám zamestnanie i zdravie i mier v krajine, aby sme mohli v pokoji pracovať. To je to, o čo prosíme, keď sa modlíme, daj nám dnes náš každodenný chlieb. No dobre, ale po takých duchovných témach, ako je otcovo meno, otcovo kráľovstvo, otcova vôľa, nie je to príliš malicherná, ba až materialistická prosba? Neznevážim nášho veľkého Boha takouto malou prízemnou prosbou? Ježiš nás touto prosbou učí niečo o Bohu. Niečo o Božom realizme a niečo o Božom materializme. Táto prosba v prvom rade vyjadruje a odráža Boží realizmus. Boh je realista. A čo to znamená? To, že on veľmi dobre vie, že náš každodenný život sa skladá predovšetkým z malých vecí, ba priam z maličkostí. Veď sa pozrite na svoj uplynulý týždeň. Vari ste žili nejakými veľkými témami života? Zaoberali ste sa otázkou kultúrneho vyžitia? Riešili ste problém globálneho oteplovania? Zaoberali ste sa vznešenými ideálmi demokracie? Alebo ako poraziť chudobu v rozvojových krajinách? Nie. Každé ráno vaša prvá starosť bola, ako všetko stihnúť. Nezaspať, keď zazvoní budík. Postarať sa o deti, prípadne vychystať ich do školy. Stihnúť na čas do práce. Tam ste mali plnú hlavu pracovných starostí, ako vyriešiť úlohy, ktoré sa vám nahromadili. A potom cestou domov ešte stihnúť nákup. A zakončiť deň bez väčšej újmy na duševnom zdraví pri večernom rozhovore s rodinou. Ďalší možno behali po doktoroch, už či so sebou, alebo so svojimi deťmi, prípadne rodičmi. Vyše 90% nášho života sa skladá z maličkostí. A teraz si predstavte, že by sme sa mohli modliť len za veľké, vznešené, duchovné veci. A čo by to znamenalo? Že tých 90% nášho života, na tých 90% by sme boli sami. Úplne sami. Odkázaní sami na seba. A Boha by sme mohli prizvať len k tým veľkým veciam. Len k 10% nášho života. K slávnostným príležitostiam. Tak raz za týždeň, možno v nedeľu. Ale na náš život od pondelka do soboty by sme boli sami. Nie. Posolstvo tejto prosby znamená, že na nič v živote nemusíme a nie sme sami. Ani na veľké, ani na malé veci. Niekto by totiž mohol namietať a povedať, v tejto modlitbe sa na mňa nemyslí. Na moje potreby, obavy, zápasy, starosti sa tu pozabudlo. Nie, nepozabudlo. Myslí sa tu na všetko. Nič z ľudského života nie je z tejto modlitby vynechané či vylúčené. Naopak, všetko z ľudského života je do nej zahrnuté. Prečo? Preto, lebo my nemáme Otca len pre slávnostné príležitosti, pre veľké vznešené veci. Náš Boh je realista, ktorý berie i malé veci nášho života vážne. Preto nič nie je tak malé, čo by nebolo hodné modlitby k veľkému Bohu. To je to prvé, čo nás Ježiš touto prosbou učí. Učí nás o Bohu, že Boh je realista. Ale táto prosba o chlieb vyjadruje ešte niečo ďalšie. Nie len Boží realizmus, ale aj Boží materializmus. Veď Boh je stvoriteľom všetkého sveta, hmotného, materiálneho, viditeľného, neviditeľného. On nás stvoril nielen ako duchovné bytosti, ale ako hmotné, telesné bytosti, ktoré majú ústa, žalúdok. A Boh sa k hmote priznal ešte iným, úplne jedinečným spôsobom. Keď sa sám stal človekom, slovo sa stalo telom, hmotným, materiálnym telom z mesa a kostí. Preto Bohu nič ľudské nie je cudzie. On berie všetky naše potreby vážne. Ten, ktorý v jednej chvíli kázal zástupom o Božom kráľovstve, o chvíľu na to nasítil ich hladné žalúdky chlebom. Ten, ktorý v jednej chvíli odkrýval duchovné tajomstvá svojim učeníkom, o chvíľu na to ich berie do ústrania, aby si odýchli, keď videl ich únavu. Ten, ktorý bol na ceste na kríž, aby vykúpil hriešné ľudstvo, sa na tejto ceste zastavil pri plačúcej matke vdove, ktorá stratila syna. Zastavil sa pri slepom žobrákovi, ktorý na ňo volal. Pri zúfalom otcovi, ktorý prišiel za ním s chorým dieťaťom. Ten, ktorý začal svoje pôsobenie tým, že rozmnožil víno na svadbe, keď sa minulo, zakončil svoje pôsobenie tým, že zveril učeníkovi Jánovi do opatery svoju matku so všetkými jej potrebami. Bohu nič ľudské nie je cudzie, krome hriechu. A preto Ježiš vkladá do našich úst prosbu o chlieb pre naše telo. No dobre, ale čo nám chce povedať teraz táto samotná prosba o chlieb? No ona odpovedá na otázku, ako si má kresťan riešiť otázku chleba vo svojom živote. Otázka chleba totiž nie je neduchovná. Je len duchovné alebo neduchovné riešenie tejto otázky. Kedy si otázku chleba riešime neduchovne, no vtedy, keď ju riešime bez Boha. A všetko, čo v živote riešime bez Boha, je bezbožné riešenie, ktoré nás vzdialuje od Boha. Čo znamená riešiť si otázku chleba duchovne? Riešiť ju s Bohom. A preto Ježiš v tejto modlitbe spája nášho Otca v nebi s naším chlebom na zemi. Na prvý pohľad je to zvláštne spojenie. Keď my hovoríme o chlebe, s čím ho spájame? No s prácou. Veď k chlebu vždy patrí práca. Niekedy aj namáhavá, ťažká práca. Ďalej k chlebu patrí zem, pôda. Nie je chleba bez pôdy a bez obilia, ktoré sa na poli urodí. Ale tu je reč o našom Otcovi v nebi a o našom chlebe na zemi. Prečo? Preto, aby sme si raz a navždy zapamätali, že chlieb a nebo, náš chlieb na zemi a náš Otec v nebi patria k sebe nerozlučiteľne. To Boží Syn spojil v tejto modlitbe. A to nie len preto, aby sme za našim chlebom videli požehnanie neba, Otca, ktorý posiela slnko i dážď, zdravie i ruky. A že to nie sú naše ruky, ktoré nás sýtia, ale Božie ruky, Otcové ruky. Ježiš spojil chlieb a nebo i preto, aby sme si otázku chleba už neriešili bez Boha, bez neba. Lebo práve o to sa usiluje diabol. On sa nás totiž snaží presvedčiť, že veriť je jedna vec, ale zarábať na chlieb je druhá vec. A preto nám hovorí, vezmi otázku chleba do svojich rúk. Ale Ježiš hovorí, nie. Veď, že otázka chleba nie je len tvoja vec, je to aj Božia vec. Nie je to len tvoja starosť, je to aj Otcova starosť. Neber do svojich rúk to, čo môžeš a máš vložiť do Božích rúk. Lebo veriť a zarábať, to nie sú dve veci. To je jedna a tá istá vec. Buď Bohu dôverujem i v otázke chleba, alebo mu nedôverujem vôbec. Ale keď mu dôverujem v otázke večnej spásy, prečo by som mu potom nemal dôverovať i v otázkach časného života? Keď Bohu dôverujem v neviditeľných otázkach, v otázkach, ktoré nevidím, odpustenie, večná spása, večný život, prečo by som mu nemal potom dôverovať aj v otázkach, ktoré vidím? Teda riešiť si otázku chleba duchovne znamená riešiť si ju s Bohom. Lebo chlieb a Otec, náš chlieb na zemi a náš Otec v nemi patria k sebe, spolu, nerozlučiteľne. To ďalšie. Riešiť si otázku chleba duchovne znamená ustarostenosť o chlieb nahradiť prosbou o chlieb. Ježiš nás touto prosbou nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. Zodpovednosť za chlieb nám zostáva. Naše deti sa musia poctivo učiť študovať a tak sa pripraviť na život. Rodičia si musia hľadať prácu a zarábať na živobytie. Roľník musí poorať, zasiať zrno a zožať obilie, aby bolo z čoho napiec chlieb. Táto prosba nič nemení na Božom slove, ktoré hovorí v pote svojej tvári budeš jesť svoj chlieb. Nie. Touto prosbou nás Ježiš nechce zbaviť zodpovednosti za chlieb. On nás chce zbaviť ustarostenosti o chlieb. Obráť svoju ustarostenosť o chlieb na prosbu o chlieb. Lebo otázka chleba nie je len tvoja vec, je to aj Božia vec. Nie je to len tvoja starosť, je to aj Otcova starosť. V nebi máš Otca, ktorý vie, čo potrebuješ. On vie o tom, že potrebuješ i jesť, i sa obliec, i niekde bývať a z niečoho žiť. A Otec nie len vie, on i má. A on nie len má, on i dá. U Boha je dosť chleba pre všetkých. Na jeho dverách nikdy nevisí oznam vypredané. Kvôli Bohu ešte nikto nemusel hladovať, len kvôli človeku. A tak sa táto prosba o chlieb stáva Ježišovým darom pre nás, aby nás zbavil ustarostenosti o chlieb. Viete dobre, z vlastnej skúsenosti, ako ustarostenosť ubíja, nedáva spávať, zbavuje pokoja. Ale ten, kto vie o Otcovi, ktorý sa stará o svoje deti, učí sa svoje starosti prenechať v dôvere na Neho. V dôvere, ktorá vyslobodzuje od ustarostenosti. A to tretie. Riešiť si otázku chleba duchovne znamená učiť sa závislosti na Bohu. Prečo nás Ježiš vlastne učí modliť sa daj nám dnes náš každodenný chlieb? Teda daj nám dnes na dnes. Daj nám toľko, koľko potrebujeme dnes. Tú našu dennú porciu. Ale čo zajtra? No zajtra sa znova budeme modliť daj nám dnes na dnes. Ale varí by nám Boh nemohol dať dnes i na zajtra, i na pozajtra? No mohol. Ale viete, čo by sa potom stalo? Potom by sme prestali byť závislí na ňom a boli by sme závislí na svojich zásobách. Človek je už raz taký. Chce sa zabezpečiť na roky. Nie len na 24 hodín. Chceme mať nie len plný žalúdok dnes, ale aj plnú chladničku a špajzu, plnú komoru i chladnú knižku. My nechceme byť existenčne závislí a odkázaní. Chceme mať toľko, aby sme boli sebestační a nezávislí. Na ľuďoch a čo ešte horšie i na Bohu. Ale tým sa viac a viac stávame závislí na svojich zásobách, na svojich príjmoch, na svojich úsporách. Ježiš nám však hovorí, keď máš na dnes, máš dosť. Zajtrajšok prenechaj v dôvere na Boha, že keď dal dnes, dá i zajtra. Na záver ešte jedna otázka. Aké dôsledky bude mať táto prosba pre náš život? Dva dôsledky. Ten prvý dôsledok je vďačnosť. Kto sa modlí, daj nám, ten vie, že všetko, čo má, je len dar a že nemá nič, čo by mu nebolo darované. Že dar je i to, keď si ten chlieb môžem kúpiť, i to, keď si na ten chlieb môžem zarobiť. A preto prosiť o chlieb znamená i ďakovať za chlieb. Lebo prosba a vďaka to sú spojené nádoby. A vďačnosť je tajomstvo spokojného života. Kto je spokojný, má vždy dosť. Kto je nespokojný, má vždy málo. Ten nemá nikdy dosť. Vďačný človek si stále pripomína, čo má a nie to, čo nemá. Pripomína si to, čo dostal, nie to, čo nedostal. Vďačnosť je prvé ovocie modlitby daj nám. A to druhé ovocie tejto prosby či modlitby je štedrosť. Keď prosíme o chlieb, daj nám, tak neprosíme v jednotnom čísle. Neprosím len pre seba, daj mne. My prosíme v množnom čísle, daj nám, mne i môjmu bratovi, mne i mojej sestre. Lenže Boh to niekedy urobí tak, že jednému dá viac a druhému menej. No prečo? Aby ten, kto má viac, sa rozdelil s tým, kto má menej. Keď Boh dá tebe, nože si všimni, či dal i tvojmu bratovi. Či náhodou nedal tebe i pre neho. Treba totiž vedieť, že chlieb nie je len dar. Chlieb je aj skúška. Na chlebe nás Boh skúša. Či vieme nielen prijímať, ale i dávať. Na chlebe nás Boh skúša viac, než si to myslíme. Nože si poctivo zodpovedzme túto otázku. Keby nešlo o peniaze, zachoval by som sa v určitých situáciách tak, ako som sa zachoval? Keby nešlo o peniaze, zachoval by som sa v určitých situáciách tak, ako som sa zachoval? Ale keďže šlo o peniaze, tak som sa zachoval tak, ako som sa zachoval. Áno, na chlebe nás Boh skúša, či vieme nielen prijímať, ale i dávať. Lebo dávajúci otec chce mať dávajúce deti. A tak na našej vďačnosti a na našej štedrosti sa ukáže, či sme sa naučili správne modliť sa, daj nám dnes náš každodenný chlieb. A na samotný záver už len jedno. Ten, ktorý dnes s nami hovoril o našom chlebe, vie ešte aj o inom chlebe. O chlebe, ktorý zostúpil z neba na zem. A na našu prosbu, daj nám dnes náš každodenný chlieb, odpovedá, ja som chlieb života. Ten, kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Amen.